Tack för den nåde, en ny vardag, Herre. Tack för att du har öppnat himlen, Herre. Du har latt, Herre, en ström av din nåde, Herre. Nåd och din godhet, Herre, flyta fram, Herre. Åh, Herre, jag bara prisar dig, Herre. Åh, sjöron och sjöron, mokir Jesu lia. Får man få låta stå inför dig, Herre, och bara tillbe dig, Herre. Herre, du som är värdig, Herre. Du som är lammet som blev slaktat. Du som är lammet, Herre. Åh, det dyre, Herre, det dyra lammet, Herre. Åh, det fullkomna offerlamme, Herre. Jesus, Jesus. Åh, vi tillber dig, Herre. Tack här för ditt blod, Herre. Som du bar in i helgedomen, Herre. Åh, som ett fullkomment offer, Herre. En gång för alla, Herre. Åh, vi tillber dig, Herre. Jesus Kristus. Halleluja. Du som är kongernas konge. Du som är herrenes herre. Åh, Herre. Och vi älskar dig, Herre, för att dypa våra hjärtan, Herre. Åh, Herre.
Jag kommer för att tillbe, dela för din trone, löfte mina händer, jag till dig. Bara du är värdig, helig och rättfärdig. Du har kraft och nåde nog för mig. Kommer för att tillbe, kväller för din trone, löfter mina händer upp till dig. Bara du är värdig, helig och rättfärdig. Du har kraft och nåde nog för mig.
Halleluja. 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 Amen. Halleluja. Amen. Väldigt kjekt att se dere. Tusen tack, Kristin, för härlig lovsang. Jag kände på något lite sån där lite spänning inför idag på ett vis. En lite sån där, för jag känner jag har fått ett budskap som vi upplevde Gud begynte att tala om på fredag, och så fick jag på något resten igår och känner mig lite sån checkat som första gången jag prekte, men dog en känner en liksom liksom spänning på ett vis. Och vi tror på att det ord som jag har fått är viktig och ja, betydning, så att och känner på att en sån mätta på något sätt, känner mig sån mätta med det på ett vis och ett härligt mätta närvaro här, så jag tror att det Gud har något som han har på sitt hjärta för idag. Och bara be om att Gud verkligen bara får lov att göra det som han vill. Far, jag bara tackar dig här för att du har en fullkommen plan för hver enkelt, Herre. Jag tackar dig här för allt som du har forberedt, som du vil føre oss steg for steg inn i, Herre. Jeg takker deg, Herre, for hver enkelt, Herre, og alle de ting som har møtt deg opp gjennom livet, Herre. Du ser, du vet om alt, og jeg bare takker deg for at du har, på tross av ting som har møtt den, så har du alltid framtid og håp, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for det er en utgjort kilde, Herre, til renselse og til renhet, Herre. Bare pris og ære ditt navn. Bare takke deg, Herre, for at vi skal få lov til å stå midt i din strøm, Herre. Takk for at vi skal få lov til å kjenne hvordan du, Hellige Ånd, bare tar tak, Herre, og gjør ditt verke blant oss. I Jesu navn. Bare vi inviterer deg inn, Herre. Kom du med din salvelse, Herre. Vi Men den salvelsen som bryter åker, Herre, i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Halleluja. Sorry, Estor og Kinde. Du kan slå opp med meg i Zakarias. En av de siste profeterne i Gamle Testamentet. Så da er det litt lettere å finne enn Obadja. Så i kapittel 13 der, og vers 1. Det står det, på den dagen skal en kilde bli åpnet for Davids hus og for dem som bor i Jerusalem. En kilde mot synd og mot urenhet. Nå er jo dette her en profeti om det som skal skje når alle folkeslager samler seg i Josafats dal og marsjerer opp på Harmageddons sletter. Og Jerusalem er krengsatt av fiender. Og så står det at Gud skal utgyde nådens og bønnens ånd over Israel. Og at det skal være en åpen kilde til renselse for en rest av Israel. Der er på en måte hele den resten, en tredjedel av folket, skal bli frelst på en dag. Men samtidig så er det også dette et ord om hva som Gud allerede har åpnet opp for oss som har tatt imot frelsen. For i frelsen så ligger det en åpen kilde til renselse. Jeg har et vennepar som var her for noen år siden fra en menighet i North Carolina. Nora og Randy Roberts heter de. Og i den menigheten så har de noe som de kaller for cleansing stream, som alle som på en måte blir med i den menigheten, de må gjennom et sånn type opplegg i forhold til på en måte få rense av ting som har hengt seg på. Det er sånn at vi kommer hele gjengen med en ryggsekk, når vi går stort sett med en ryggsekk hele tiden, av erfaringer, av ting som på en måte har møtt oss i livet. Noen av de tingene er bra, og noen ting er ikke så bra. Men så er det sånn at Gud ønsker bare å ta disse tingene som har lagt seg på, som har hengt seg på av ting som holder oss nede, ting som har gjort noe med vår personlighet, noe som har gjort noe med vår innstilling til livet, til Gud og til hans ord. Og så ønsker han å bare rense av alt dette her. Og jeg tror at det finnes en åpen kilde til at det flyter fram en salvelse. Hvis du leser i Esekiel 37, så kan du lese om en dobbeltbekk som flyter fram. Og der står det at den flyter fram, og der den flyter, der blir det friskhet. Og der blir det også legedom og helse. Så kan du lese om den samme strømmen i Åpenbaringen. Det står det om en elv som flyter gjennom staden. Trærne som står på hver side av den her, de gir frukt hver måned. Og der står det at den flyter som den er klar som krystall. Det handler noe om at det finnes en hellighet med det. Og jeg tror at den hellige ånds salvelse er her for å ta oss og bare rense av disse tingene som har hengt seg på. Så jeg har en sånn forventning til at Gud bare skal få til å ta oss og røre med hver enkelt av oss. For det er sånn at vi fikk et ord når vi startet opp med den menigheten her, og det er jo ikke så supermange enda, men de kommer. Det var det ordet som står om David i hulen i Adullam. Der står det at de kom, de som var i gjeld, de som var misfornøyde, de som var liksom utstøtt. Og så kom de til han der i hulen. Og så kan du lese om disse her gjengen her med misfits senere, og så blir de kalt for Israels kjemper, der den ene har slått den ene og den andre. Sant? Du kan lese deres heltehistorie. Og jeg tror på det. Jeg tror på at Guds menighet er en plass der vi kommer med alt det som vi har av skrap som har møtt oss i livet. Og så kommer vi inn og så bare Gud får gjort et verk i oss. Og så blir vi gjort om til Israels helter. Og så er det sånn at jeg har, men finnes det ingenting som er mulig for Gud å fikse opp i? Nei, det finnes ingenting som det er umulig for Gud å fikse opp i. Ja, men du vet alle mine greier, det er sant. Jeg har møtt det og det, og jeg har opplevd det. Og... Nei, det finnes ingenting. Ingenting av dine erfaringer kan hindre at Gud kan ta og snu opp ned på ditt liv. Så, og det er så viktig å på en måte ha det som, på en måte, det som bakteppe for det som jeg skal dele. For nå kommer jeg til å gå og dykke litt inn i en del ting som kanskje ikke er sånn der du kjenner så veldig sånn halleluja-rop der og da. Men bakteppet er at det finnes en strøm fra himmelen. Det finnes en cleansing stream. Det finnes en flod som du skal få lov til å bare dukke deg ned i. Som Naaman som dukket seg i Jordan-elva og ble fri fra sin spedalskhet. Så det, på samme måte så flyter det fram en strøm av Guds salvelse og tar alt vår skrap og bare vasker det vekk. Hvis du går med meg til 2. Korinterbrev og kapittel 10, så kan vi lese et lite avsnitt der som vi ofte bruker i litt annen setting. Jeg kjenner at armene ble litt korte, så da tror jeg tar på meg lesebrillene. Fra 2. Korinterbrev 10 og vers 4. Det står at vår stridsvåpen er ikke kjødelig, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med dem kan vi rive ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Som oftest når vi leser dette, så er det jo for at vi vil si noe om våpene våre, altså at Gud har gitt oss våpen i den åndelige striden. Men her står det om tre ting som disse våpene er mektige til å rive ned. For det første står det om festningsverk, så står det om tankebygninger, og så står det at de skal ta enhver tanke til fange. Og det viser oss noe om hvordan fienden vår opererer. Og det er sånn at hvert festningsverk starter med å være en tanke. Og så lar han den tanken få lov til å... og den tanken kan være på en måte en reaksjon på en hendelse. Som ofte er det. At det skjer et eller annet, og så kommer det inn en tanke, eller det kommer inn en fristelse, og så lar han den tanken, i stedet for å ta tak i den tanken og kaste den ut, eller ta den og binde den i Jesu navn. Så er det dette gidder jeg ikke tenke på. Jesu navn, forsvinn Satan. Så lar vi i stedet den tanken få lov til å bli der, og så bare begynner å male, og så begynner vi å leke med den tanken, og så blir det en sånn der ting som etter hvert blir til en tankebygning i vårt liv. Og da har vi på en måte kommet der som Nehemia snakker om, at Jerusalems porter er brent opp og murene nedrevne. På det området som man har latt en tanke bli til en tankebygning, der er det en åpen vei inn for Satan. Med hans piler, med hans angrep, med hans innflytelse i ditt liv. Og etter hvert så kan det bli så gale at det blir til et festningsverk i ditt liv. Og da er det ikke lenger du selv som bestemmer på det området. Da har Satan fått, satt sitt grep på det området. Nå tror ikke jeg at kristne kan bli demonbesatt, men jeg tror definitivt at kristne kan bli, være bonde i sin sjel. Jeg tror ikke at den hellige ånd deler plass med en demon. Så er du kristen og er fylt med den hellige ånd, så tror jeg ikke at en annen demon kan flytte inn i den ånd som vil være å være besatt. Men jeg tror definitivt at den demon kan binde deg i din sjel, selv om du er kristen. Og det er det som det handler om når når en har på en måte fått et sånt festningsverk. Da har en åndsmakt fått lov til å komme inn og tatt et grep i ditt liv. Det er jo sånn at det finnes en del åndsmakter som det står beskrevet i Guds ord. Det er jo ikke sånn at djevelen kan ikke være, er ikke alle steds nærværende. Det er sånt. Og det er heller ikke disse åndsmaktene. Sånn at de, når det står i Efeserne 6 om disse her strukturene som finnes. I Efeserne 6 kan du bare slå opp. Det står det. Til slutt, mine søsken, bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere, i den tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Det finnes på en måte nivåer i det som har med fiendens rekker å gjøre også. Altså, på samme måte som det finnes erkeengler og serafer og kjeruber innenfor de gode englene, så finnes det på samme måte nivåer innenfor det som har på en måte fiendens her. Så når vi snakker om for eksempel en åndsmakt som Jezabel, at den og den er en Jezabel, eller den og den ligger unna for den ånden der, så er det ikke åndsfyrsten Jezabel, men da er det kanskje en eller annen som står i hennes innflytelse av åndsmakten. Hvis du leser i åpenbaringen, så står det at dragen, han produserte på en måte onde ånder i form av padder som kom ut av hans munn. Det finnes mindre åndsførste på en måte som kommer inn og gjør dens æren som han er blitt sendt av. Men sånn at en skal på en måte ikke liksom tenke at djevelen og hans greier, de er liksom alle steds nærværende, og de er begrenset. Definitivt, de går rundt som brølende løver fortsatt, men Gud har trukket deres tenner, sånn at de er avvepnet. Og det er viktig å vite og se at det som djevelen holder på med, det er begrenset. Og Gud har en så mye større makt. Men vi skal se litt på noen ting her som jeg bare opplevde at Gud talte til meg om. Og det går litt på disse festningsverkene som kan komme inn i oss. Det starter sant, med en tanke, det blir til en tankebygning, og så ender det opp med et festningsverk. Og der er vi ikke immune, noen av oss. Det er sånn at det finnes områder i nesten hvert eneste liv der djevelen har en eller annen form for inngang. Og, Og da er det så viktig at vi på en måte lar Gud få lov til å komme og rense opp i disse tingene. For er det noe som er sikkert, så er det at Gud ønsker frihet for oss. Han ønsker at vi skal være fri fra disse tingene. Han ønsker at vi skal slippe å ligge under for tankebygninger og festningsverker som djevelen har reist opp i våre liv. Og så kan man ha, ja, men jeg har jo gått på bibelskole i 13 år, og jeg har liksom vært forkynner siden jeg var 3 og alt sånt. Men du er ikke immun. Stå rede på den onde dag. Og det er så lett å på en måte miste, være litt sånn bokseren som har gått, stått på i 12 runder, og så kjenner du at det blir tungt å holde garden oppe, eller garden. Og da er det lett for motstanderen å få inn et slag. Stå rede på den onde dag. Løft troens skjold, så du kan slukke den onde spennende piler. Men det handler om at en kan bli trøtt, en kan bli utslitt, og så kjenne at en var ikke helt på, en sto ikke rede. Og er det noen gang som fienden angreper, så er du selvfølgelig når du ikke er rede. Han venter ikke til den dagen du er på topp. I Jesaja 61 så står det om et herlig bibelvers om Jesus sin tjeneste når han kom til jorda. Han leste jo dette i synagogen i Nazaret. Det står det: Herrens ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, og for å rope ut frihet for fanger og sette de bundne fri. For å rope ut et nådens år for Herren og hendens dag fra vår Gud. For å trøste alle som sørger. De sørgende i Sion skal få hodepryd i stedet for aske, og gledens olje i stedet for sorg, lovprisning strakt i stedet for motløshetsånd. Her står det motløshetsånd i min bibel. Hvis du hadde gått til grunnteksten, så vil du sitte at der står det, på engelsk vil det stå spirit of heaviness. Eller en tung avmaktsånd på en måte. Det ligger en tyngde på det. Og disse tingene som det er åndsmakter som ønsker å drepe livet i deg. Som ønsker å på en måte tynge deg ned. Og ta gnisten fra deg. Og det kan starte, altså, ofte når vi kaller disse festningsverket og tankebygningene som ligger, ofte så vil vi kalle det for depresjon, for eksempel, eller tungsinn, eller mindreverdighetsfølelse, eller forkastelse. Og så kommer det inn, og så lar han det på en måte få lov til å være der, og så blir det til et festningsverk i ditt liv. Og så, når Gud begynner å kalle, så møter du på festningsverket. Men Gud sier at Gud og helbredige syke på gata, så kjenner du bare sånn, hvordan forkastelsen og mindreverdighetsfølelsen og på en måte menneskefrykten, disse tingene bare kommer inn og reiser seg mot det som Gud vil gjøre. Det blir noe stort og stolt som reiser seg mot det som Gud vil gjøre i ditt liv. Men Gud ønsker å knuse de der festningsverkene. Han ønsker å ta disse tankebygningene som har kommet inn i ditt liv, og så bare rense det ut, sånn at du kan kjenne deg fri innenfor ham. Sånn at du kan få lov til å kjenne at, ja Gud, det som du kaller meg til, det kan jeg få lov til å gå inn i. Så står det om motløshetsånd, det står det om flere plasser. Blant annet når skriver Paulus det til Timoteus. Vi har ikke fått motløshetsånd, men kraft, kjærlighet og sindighetsånd. Er det noen som kan treffe oss, det er jo motløshet. Sant? En har stått på, Timoteus hadde sikkert stått på i mange år, og hadde kjent på slag, og han hadde kjent på en måte at han hadde stått i striden. Og Paulus skriver jo til det, til han, at han skal på en måte kjempe som en lide som en god herrens stridsmann. Så han hadde vært i striden og kjent på dette og blitt opplevd at striden hadde tatt på, og at han hadde kjent på motløshet. Og det er helt normalt å kjenne på at en blir trøtt. Det er helt normalt å kjenne på at en kan tenke, orker jeg å preke i dag også? Eller orker jeg å lovsynge i dag? Eller orker jeg å komme og være møtevert i dag også? Og så kjenner en på at det sniker seg inn noe der, som bare begynner å ta noe fri. I dag er det er ikke så viktig. Sånn, du kjenner på at det er godt å måtte kjenne på litt sånn selvmedlidenhet. Men det er så lett at den selvmedlidenheten blir til et festningsverk i ditt liv, som heter motløshet og avmakt. Og så setter den seg på bakerste benk, kanskje. Og så til slutt så gidder den ikke komme der heller. Så blir den hjemme. For den har kjent på at striden ble for tøff. Det som startet med en tanke har bare vokst til det ble et uoverkommelig fjell. Men Gud ønsker bare å ta disse tingene, for det er du har latt inn en innflytelse fra fienden. Fienden, hans planer med deg, det er at du skal sitte hjemme og se på et eller annet elendighet på TV nå. Mens Guds planer for deg, det er at du skal stå midt i striden og kjenne på at midt i striden så finnes det hvile fra himmelen. For du går i ferdelagt gjerninger. Men er det noe Satan ønsker, så er det å male den der, sette på den plata av selvmedlidenhet. Dulle deg inn i den til du har blitt så trøtt, sliten og motløs at du aldri mer tør å svinge sverdet. Som med Jezabel, som jeg nevnte, som en annen åndsmakt som det står beskrevet veldig mye i Bibelen. De fleste kongene i Gamle Testamentet fikk 5 linjer og et halvt kapittel kanskje i maks, mens Jezabel og Akab har fått 4 kapitler i det Gamle Testamentet, og er også nevnt i det Nye Testamentet. Så hun har på en måte en veldig stor posisjon. Og det at hun nevnes både i det gamle og det nye, viser at det ikke bare er en person, dronning Jezabel, datter av en utenlandsk konge som Akab tok til ekte, som drepte profetene, som innførte Baal og erstatte, men hun er en åndsmakt som ligger der, for hun kommer opp igjen i det Nye Testamentet. I det Nye Testamentet så finner vi i Åpenbaringen 2. Og der står det om hun skriver til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn som har øyne som flammende ild, og føtter som fint kobber. Og der han beskriver seg som den som har øyne som flammende ild, det handler om at han ser igjennom. Han ser igjennom og dømmer hjertets innerste motiver og tanker. For i utgangspunktet så kan det å være en Jezabel se veldig fint og flott ut. Jeg vet om dine gjerninger, du har din kjærlighet, din tjeneste, din tro og din tålmodighet. Når det gjelder gjerningene dine, er de siste flere enn de første. Likevel har jeg noen få ting imot deg, for du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne og lærer og forfører mine tjenere til å leve i hor og spise av kjøtt som er offret til avgudene. Jeg ga henne tid til å omvende seg fra sitt horeliv, men hun omvendte seg ikke. Dronning Jezabel var en mester i manipulasjon. Og det ligger i denne åndsmakten å manipulere og bruke det profetiske, eller det såkalt profetiske. Hun sier seg å være profetinne, men det finnes en falsk strøm der. Og hun ønsker å få makt, ønsker å få innflytelse gjennom de som er satt i autoritet. Nå er det ikke sånn at dette kun er kvinner. Det finnes mannlige eksempler. Hvis du leser om bare Jesus, trollmannen som er hos Paulus Sergius, er det ikke den heter? Han er landshøvdingen som Paulus kommer til. Han er en typisk Jezabel. Har elget seg inn på denne landshøvdingen og står der og måtte prøve å stoppe det Gud gjør. Så det finnes mannlige eksempler. Men denne åndsmakten er der for å stoppe det som Gud gjør. Den er der for å hindre det profetiske, det sanne profetiske. Det ligger i den at den lengter etter å se alle profeter drept. Den ønsker å radere ut det sanne fra himmelen, og i stedet komme med et eller annet kvasi-profetisk. I den så har det også startet med en tanke. Det har startet med at den har begynt sikkert sunt og godt. Denne som kaller seg selv en profetinne, hun har helt sikkert startet med et kall til å bli profetinne. Men så har hun begynt å bruke det profetiske til å manipulere med. Hun har tatt de ord som hun bruker, og så har hun prøvd å bruke dem til å styre med. Og er det noe som måtte da fort gjøre at den kommer inn i det som har med Jezabel-åndene, så er det når han tar og på en måte blir mer en postmann. En tar ordet og så bruker han det for å få inn gjennom sin vilje. Så denne Jezabel-ånden er så viktig å ta tak i. Og her står det at det eneste som Jesus har imot denne menigheten i Thyatira, det er at de tillater Jezabel-ånden å operere. Så derfor er det så viktig å være våken på det og bare ta tak i det når Jezabel kommer. Og hvordan gjør han det? Alle eksemplene i Guds ord der en Jezabel har operert, så har det vært gjennom profetisk konfrontasjon at den har blitt avsatt. Elia kalte Jehu til å gjøre jobben med Jezabel i Gamle Testamentet. Her er det gjennom at Jesus kommer med en profetisk tiltale til Thyatira om denne Jezabelen. Og han har flere eksempler der Gud bare taler, går og konfronterer denne åndsmakten. Men så er det samtidig så er det viktig å se at denne Jezabelen, den er jo et menneske. Altså som man opererer gjennom. Så Jesus har sagt, jeg ga denne tid til å omvende seg. Så dermed så betyr det at det finnes en sjans, selv for en som er under innflytelse av denne åndsmakten, opplever at Gud renser en fra det. Hvis du slår opp meg i Jobb, ikke så ofte med Jobb, Jobbs bok, der står det om en annen åndsmakt som er viktig å måtte være obs på, spesielt for oss som er predikanter, eller som opplever å få lov til å gå med Gud og få oppleve å se hans storverk. den kalles Leviathan. Og han står om i Jobb 40 og 41. Vi skal ikke lese alt det, for det er en lang beskrivelse av hvordan denne åndsmakten er. Men vi skal lese fra Jobb 40 og vers 20, er det vel? Det står det. Kan du dra Leviathan opp med en krok eller senke tungen på den med en line? Og så hopper vi over alt andre. Der står det masse om dette er jo et sjømonster i utgangspunktet som vil beskrive her. Som er sterkt og som har veldige plater som får beskytte seg og greier. Så du kan lese alt dette her. Men så står det da til slutt i vers 25 i kapittel 41. Alt som er høyt ser den. Den er jo konge over alle stolte skapninger. Og det summerer opp mot denne åndsmakten. Den opererer i stolthet. Kong Ussia, det har jeg sikkert lest om i Jesaja, så står det at i det år kong Ussia døde, så jeg Herren sitte høy opphøya og skrude av hans klærfylte tempelet. Og det er noe, det finnes en grunn til at det var det året da kong Ussia døde, at Gud fylte huset med sin herlighet. Kong Ussia var en konge som, han ble kongen da han var ganske ung. I de første årene så hørte han på profeten Zakaria. Og det står at han hadde veldig framgang på grunn av at han hørte på profeten. Men så på grunn av hans seire, på grunn av at han hadde så stor framgang, så ble han stolt. Og i sin stolthet så valgte han å gå inn i tempelet og gjøre en tjeneste som han ikke skulle gjøre. Og så blir han, så kommer en prest opp og sier at dette er ikke din tjeneste, du skal ikke være her. Og så blir han sint, og i hans vrede så springer det ut spedalskhet på han. Og det står at han levde resten av sine dager i hytta utenfor byen, og har på en måte blitt merket og kom helt ut av tjeneste. På grunn av stolthet. Og er det noe Gud sier at han står den stolte imot? Så derfor er det så viktig å ikke la denne åndsmakten få lov til å komme inn. Og hele tiden å vokte sitt hjerte. At det ikke finnes noe stolthet der. For igjen, det starter med en tanke. Ja, dette fikk du bra til. Se her, nå kommer det jo masse folk her. Oi, de må jo synes jeg preker bra. Og så begynner du liksom å kverne du den der greia der, og så kjenner du, oi, ja, så hei, dette går jo bra, sant? Gud er jammen heldig som har meg på laget. Og så har det blitt til noe som på en måte har blitt en motorvei inn for djevelen, der han kan bare så inn så mye stolthet han vil. Og så blir det til slutt en Ussia. Som hindrer at Gud får lov til å komme med sin herlighet. I Apostlenes gjerninger 16 så finner vi en annen åndsmakt som møtte Paulus og Silas når de tok sine første steg inn i Europa. De kom til Filippi og møtte denne spådomskvinner som går etter dem. Vi kan lese der i Apostlenes gjerninger 16. Og vers 16. Nå skjedde det da vi gikk til bønnene, at vi ble møtt av en slavepike som var besatt av en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Denne piken fylte Paulus og oss, og hun ropte: «Disse menneskene er tjenere for den høyeste Gud, de forkynner oss frelsens vei.» Hun gjorde det samme i mange dager, men Paulus ble svært opprørt, og han snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn å komme ut av henne.» Og den kom ut i samme øyeblikk. Hvis du går inn og leser i enten Strong Concordance eller en eller annen gresk greie på hva denne her ånden som møtte de egentlig var. Det står spådomsånd her, og det er for så vidt rett. Men den blir også kalt for en pytonånd. Av en følge av at det som orakel i Delphi lå, var en plass etter Python eller noe sånt i den døren, og der drev de med spådom, og derfor så ble det denne ånden som denne kvinnen her ofte kalt en Pythons ånd. Python, vet du hvordan den slangen opererer? Det er en kvelerslange som kveler sitt bytte med å strame hver gang bytte puster ut. Og til slutt så greier du ikke å puste inn, fordi at det finnes ikke mer plass. Den kveler livet, den kveler åndslivet. Og når du hører hva denne kvinnen sier, så høres det jo helt rett ut. Altså, hun sier, disse er tjenere av den høyeste Gud, og de forkynner oss frelsens vei. En annen oversettelse sier det jo, en vei til frelse. Ofte så er det sånn at disse her åndsmaktene, de lar det høres så rett ut. Det kan høres, ja, men det er jo alt dette her er jo greit. Men Paulus, han kjente at dette her er ikke greit. Han kjente at, hvor kom dette fra? Hva kilde er dette? Og det har ingenting med Gud å gjøre. Det har med fienden å gjøre. Og hvis jeg lar dette få lov til å holde på, så vil det kvele livet. Det vil kvele det som jeg har kommet med. Derfor er det så viktig å måtte ta tak i disse tingene. Sånn at ikke vi blir som Sardes. Så det står at du har navn av å leve, men du er død. Og det finnes mange forbi som har navn av å leve, men det er så lite liv der, at det en må lete med lykt og lupe for å se noe av livet. Men det har allikevel hørt så rett ut. La oss nå senke tersklene her, så vi får inn nyfrelste, eller får inn ufrelste. La oss nå ikke skremme dem med å tale i tunger. La oss nå litt mindre lovsang. Trøtter de bare ut. Det høres rett og fint ut. Men det noe gjør, så er det at det kveler livet. Gud lengter etter at det skal flyte av sitt liv i sin menighet. Hvis du går og ser på hvordan det har gått, det som denne her forvirringen startet, så er vi ikke fruktene på treet spesielt gode. I Lukas 13 så finner du en annen åndsmakt. Der var det en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd. I en annen oversettelse, eller i grunnteksten, står det en sykdomsånd. I 18 år, og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus så henne, kalte han på henne til seg og sa, kvinne, du er løst fra din avmakt. Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og æret Gud. Det å ha en sykdom er ikke noe synd i utgangspunktet. Men det finnes tider der det å ha en sykdom kan bli til et festningsverk i deg. Gud har en plan og en vilje med hver sykdom. Den viste han på Golgata. Der han tok all sykdom, all plage på seg, og i hans sår har han fått legedom. Det er hans plan og hans vilje med hver sykdom. Så er det sånn at det finnes allikevel en del som, ja, som ikke har blitt helbredet enda. Og skal jeg ikke lage noen teologi på det, på noen måte. Jeg har ikke tro for å lage teologi på hvorfor ikke ting skjer. Men jeg tror på at Gud helbreder og forkynner det. Men så er det sånn at det, når jeg snakker om en sykdomsånd, så tror jeg at det handler om at det, på samme måte som at disse tingene, disse festningsverkene starter med en tanke og blir til en tankebygning som igjen blir til et festningsverk, så handler det om hva innstillingen har overfor sin sykdom. Hvordan lar denne sykdommen måtte... Hva en bruker sykdommen til på et vis? Jeg vet ikke om dere har... Jeg hadde en gammel tante som når mor og hun traff, så var liksom en ting som var hennes, liksom det hun snakket om. Det var alle disse forskjellige sykdommene som hadde kommet den siste uka. Og klart, da handler det om at du enten så er du en sinnssyk magnet for sykdom, eller så liker du å få oppmerksomhet gjennom sykdommen. Og det handler om at noe har fått kommet inn og på en måte blitt en del av deg så mye at din identitet er ikke lenger i Kristus, men i den sykdommen. Men Gud lengter til å sette oss i frihet fra disse tingene. Så tror jeg at definitivt Gud vil frelse og komme med legedom inn i enhver sykdomssituasjon. Men inntil han gjør det, så ikke la det bli til et festningsverk i ditt sinn. Ikke la det bli til det som definerer deg. Du er ikke den sykdommen. Du er ikke din begrensning. Du er i Kristus Jesus. Og du er en seiervinner i Jesus Kristus. Du er over og ikke unna. Du er hode og ikke hale. Og derfor er det så viktig å på en måte ikke la disse tingene få lov til å komme inn og bli til noe som bare blir den som du definerer deg som. Du er mye mer enn dine begrensninger. Har Gud talt et ord over deg? Og det har han gjort. Han har sagt fremtid og håp. Så det er det som er den du er. Du er det som Gud har sagt om deg, og ikke den som du følte deg som når du sto opp om morgenen og kjente på at du hadde litt vondt i gikta eller et eller annet. I 2. Peter brev så står det også om en siste år som jeg skal ta av nå. Det, jeg kunne holdt på i lange tider. Terje nevnte frykt. Og det finnes masser av ting som djevelen har, som han ønsker å binde oss med. I 2. Peter brev 2 og vers 12. Så disse menneskene ligner villdyr uten fornuft. født til å fanges og utslettes. De taler ondt om de ting som de ikke forstår, og de skal gå fullstendig til grunn i sin egen fordervelse. De får urettferdighetens lønn. De regner det som en glede å bruke dagen til et utsvevende liv. De er som skamflekker til kjensel, og de frotser i sine egne forførelser mens de fester sammen med dere. Deres øyne er fulle av horkvinnen, og de kan ikke slutte å synde. De lurer ubefestede sjeler. De har et hjerte som er opplært i grådighet, og de er forbannelsens barn. De har forlatt den rette vei og gått seg vill. De har fulgt veien til Bileam, sønn av Beor, han som elsket urettferdighetens lønn. Men han ble refset for sine lovbrudd. Et stumt esel talte et menneskes stemme og stanset profetens galskap. De har brønner uten vann, skyer som drives av sted av stormen. Det dype bekmørket holdes av for dem til evig tid. For når de taler tomme til den store og stolte ord, får de ved kjødets lyst, ved umoral, næret dem som nettopp har unnsluppet dem og lever i villfarelse. Mens de lover dem frihet, er de selv slaver under fordervelsen. For det en ligger under for, det er en også slave under. Ikke et veldig oppløftende avsnitt, men dog. Her står det om Bileam, Beors sønn. På samme måte som med Jezabel, så finner du han både i det gamle testamentet og nevnt i brevet i åpenbaringsboken. Jesus refser den menigheten for at de har latt Bileam sin lære få lov til å slippe inn. Han som lærte Israel, eller lærte den her kongen, Balak, jeg husker ikke hva navnet på han, og forføre Israel, eller føre Israels folk ut i hor, og dermed beseire de. Og er det noe som har sneket seg inn, så er det denne ånden som drives av lyst, av kjødets lyst. Under den profetiske konferansen så fikk jo Christer dette med pornografi. Og er det noe som har fått sneket seg inn i kristne kretser også, så er det disse tingene som har med lyst, som har med umoral, som har med perversitet, som har med en skitten form av sex. Og det kommer inn, og det blir på en måte til et festningsverk. Der en kjenner at den er bonden i det. Men på samme måte som med alt det andre, så finnes det frihet. Og veien til frihet når det gjelder alle disse tingene. For alt dette vil komme inn og på en måte ta og stjele livet fra en. Det vil komme inn og begrense det som Gud har for en. Gud har en fantastisk herlig fremtid for hver av oss. Men det betyr at vi må bli fri i disse tingene her. Det holder ikke bare å si ja, halleluja, og så kommer du her, og så synes det er fantastisk på søndagsmøtet, og så lever du som om du var i verden resten av uka. Kristenlivet er ikke 2 timer hver søndag. Kristenlivet er 24-7, er ikke det jeg sier? Det handler om at Gud ønsker at vi skal få lov til å oppleve frihet i hverdagen. Hvordan kommer vi ut av dette? Slå meg i 2. Korinterbrev. For det finnes en vei til frihet. 2. Korinterbrev og kapittel 7 og vers 9. Nå gleder jeg meg ikke over at dere ble sorgfulle, men over at dere ble sorgfulle til omvendelse. Dere ble sorgfulle slik Gud ville, for at dere ikke skulle lide det noe tap på grunn av oss, for den sorg som er etter Guds hjerte. virker omvendelse til frelse, og det vil den ikke angre på. Men verdens sorg fører til død. På samme måte som det finnes, altså veien inn i det å være bonden er tankebygning, festningsverk, så finnes det måtte, tre steg som Guds ord taler om i forhold til det å bli fri. Og det første steget er omvendelse. Det starter med at Gud kommer med en bedrøvelse over deg, der du kjenner, åh, det stikker i ditt indre. Gud kommer med en bedrøvelse fra han, som gjør at du ser at du trenger omvendelse. Og det høres jo veldig gammeldags ut. Vi nå forsyner vi jo kun nåde. Nei, det gjør vi alldeles ikke. Jeg tror på helliggjørelse. Jeg tror på at det står at det, uten helliggjørelse så kan ingen se Faderen. Og jeg tror at vi har fått inn en veldig svakhet i Guds menighet når han har kuttet ut disse versene som snakker om å tukte kjødet, som snakker om å omvende seg, som handler om å jobbe seg på sin frelse. Når han har radert ut alt dette, så står han igjen med svakhet. Så tror jeg også at det finnes en grøft på andre siden, som handler om kun lovgjerninger, der en sliter seg ut. Det skal vi heller ikke inn i, men vi skal holde oss midt på veien. Og da er det sånn at summen av Guds ord er sannhet. Så det er viktig å få med seg både, ja, med, i Kristus så er du fri fra all fordømmelse. Men samtidig så finnes det en bedrøvelse som er av Gud, som virker omvendelse. Så det er det første steget, at Gud kommer med denne bedrøvelsen, der du kjenner at, oi, jeg må omvende meg. Og så omvender du deg. Det skjer først med at du tenker, jeg må omvende meg. Og så gjør du det. Altså, det handler om å slutte å gjøre det du gjorde før. Det er å omvende seg. Det var Joel Steen som sa at hvis katten ikke liker å bli smeket mothårs, så må vel katten vende om. Og det handler om at det går en mot strømmen, går en mot det som Gud ønsker, så vil en kjenne som om en blir smekt mothårs. Og da er det på tide å vende om. Det neste steget, for det er klart, dette gjør du innenfor Gud, og du omvender deg, og du endrer kurs, men har det kommet inn og blitt til festningsverk i ditt liv, så er det ikke sikkert at du greier å bli fri med egen maskin. Og da står det i Jakob 5, og vers 16. Bekjenn overtredelsene, eller syndene, som det står i de andre, for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdighetsmenneske bønn virker med stor kraft. Altså det å bekjenne synd, det høres jo veldig katolsk ut, men det er faktisk et stort. Jeg tror at det er steg nummer to i forhold til det å bli fri. Har du prøvd å omvende deg, men kjenner at dette som du vil omvende deg fra, henger fast med deg som et festningsverk, så trenger du kanskje å bekjenne deg for noen. Og så skal dere be, og så skal det skje en helbredelse. Bær hverandres byrder, sier Guds ord. Veldig ofte, sånn, spesielt med nordmenn, vi er så ufattelig individualister. Sånn, vi skal fikse det selv. Men av og til så er det så faktisk sånn at Gud har satt en bror og en søster ved siden av deg for at du skal få lov til å oppleve frihet gjennom de. De kan få lov til å tale ut syndens tilgivelse over deg og kjenne at du er blitt fri. Så det siste, hvis du har bekjent, du har omvendt deg, men fortsatt så sliter du, så står det da i Lukas 10 og vers 19. Se, jeg gir dere makt til å trampe på slanger og skorpioner og over alt den makt fienden har, og ingenting skal skade dere på noen måte. Gled dere ikke over at åndene er dere underlagt, men gled dere heller over at deres navn er innskrevet i himmelen. Gud har gitt oss løsermakt. Det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen. Vi har fått autoritet i navnet Jesus til å sette deg i frihet. Til å rive ned disse festningsverkene. Våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige innenfor Gud til å rive ned festningsverk, tankebygninger og en tar en hver tanke til fange under lyden av Kristus. Så om du har prøvd å omvende deg, men fortsatt sliter med tankebygningene, om du fortsatt kjenner på forkastelse, så er det sånn at disse tankebygningene kan rives ned i Jesu navn. Og i dag så finnes det en åpen strøm. Det finnes en åpen kilde mot all synd og urenhet. Og Gud vil la den strømmen flyte inn i ditt liv. Uansett hva det måtte være. Om det er manipulasjon du sliter med, og at du kjenner på at Jezebel-ånden har begynt å få tak. Du har brukt ting som Gud har gitt deg for å bane deg vei selv. Om du kjenner på at det er motløshet som har kommet inn, så vil Gud komme og løfte deg av og gi deg igjen kjærlighet og sindighet. Kristin, tar du pianoet litt? Så nå har vi hatt et sånn dypdukk i fiendens leir. Og det er jo ikke akkurat det som jeg kjenner for hver gang, for å si det sånt. Men samtidig så står det at hva fienden har i sinne, er vi vet med vel. Er vi vel kjent med. Så det er viktig å på en måte kjenne hans strategier. Og vite at tankene som kommer, de må jeg ta. Ta tak i mens de er tanker. Og ikke la dem bli til tankebygninger og festningsverker i deg. Og vet du at det finnes festningsverker hos deg, så er det sånn at Gud vil komme inn og knuse de festningsverkene. Og la deg få kjenne på frihet. Nehemia sa om Jerusalem at det var en dag av vanære og nederlag, fordi at det portene var brent opp, og murene lå nedrevet. Gud ønsker ikke at du skal leve i dager av nederlag og i vanære, men han ønsker at du skal få lov til å gå fra seier til seier til seier. Og da vil han ta tak i de plassene der som murene er blitt revet ned, og der fiendene får lov til å komme inn og etablere seg. Så vil han kaste ut fienden, og så vil han igjen begynne å bygge muren. Sånn at du kan få lov til å stå seirende på den onde dag. Så kan vi ta oss og reise oss opp. Halleluja, far. Så da du bare skjøver kidistolier. Halleluja, jeg bare takker deg, Herre. Takker deg, Herre, for at du er vår frelse. Takk for at du er vår forløser. Takk, Herre, for at du lot ditt blod flyte, Herre. For at vi skal bli rene og fri. Jeg bare priser og ære deg, Herre. Takker deg, Herre, for at du så, Herre, alle de ting som ville komme mot oss, Herre. Men så sa du at det var fullbrakt for det. Og jeg bare priser deg, Herre, for hver enkelt, Herre. Takk for du vil bare ta oss med hånden og lede oss ut i full frihet. I Jesu navn. Så hvis du kjenner at det har kommet inn tankebygninger, det kan være på et av de områdene som jeg nevnte før, på, eller et eller annet. Du kjenner at her finnes det ting som har kommet inn som jeg ikke er fri på. Så kan du få lov til å komme frem, og så skal vi i Jesu navn bare legge hendene på deg. Og så tror vi at det finnes en strøm av salvelse. Fedmen, som det står om i Jesaja, som bryter åket, som løfter av burden. Ikke la forkastelse henge med. Ikke la mindreverdighetsfølelse holde deg nede. Men kom ut i frihet. I Jesu navn. Så da bare lovsynger vi oss, så kommer du frem, du som kjenner for det.